Ja, vi skal si litt, jeg skal først si litt om bakgrunnen, og så sier Sissel litt om hvordan vi jobbet og hva vi opplevde med det. Egentlig så begynte digital historiefortelling på Høgskolen i Oslo i 2005 med utgangspunkt i forskningsformidling. Prosjektet HIO, innovasjonskultur og kompetanse, var et innovasjonsprosjekt som vi fikk penger fra forskningsrådet til. Og det vi var opptatt av var å bygge ned murene mellom forskningen vår og samfunnet der ute. Så vi jobbet mye med den triaden forskere, studenter og samfunnsliv gjennom digital historiefortelling. Her var noen eksempler på filmer som ble produsert i den sammenhengen. Jeg nevnte studenter. To av studentene, Karstens medier- og kommunikasjonsstudenter, som var med i prosjektet med oss, valgte å lage en bacheloroppgave om forskningsformidling og digital historiefortelling. Og jeg har med den her, den gammel lenke, men den fortsatt gyldig. Og det mye i den nettstedet de lagde som relevant fortsatt. Det står blant annet mye om hvordan man kan lage gode fortellinger. Når dere får den lagt ut, så går jeg ut fra at hele den syns. Av en eller annen grunn så har den blitt litt for korta her, men dette klikkbart når dere får det lagt ut etterpå. Men av en eller annen grunn så tok det altså ikke av. Og Ragnhild har vært inne på noen av grunnene. Var det seriøst? Var det, ikke sant? Og det, jeg bare tok med det bildet her fra en foredrag jeg hørte på i forrige uke om det der med innovasjoner, at det har sine kurver, og jeg tror vi var rett og slett nede i det gapet helt først der. Så dette har nå fått modnet seg. Det vi opplevde i starten var at vi hadde en god del nysgjerrige kolleger som kom på workshopper og lagde personlige fortellinger. Så det ble på en måte utgangspunktet for det vi har gjort veldig mye av her på høyskolen, med praksisfortellinger og mer de personlige fortellingene, mens forskningsfortellingene, de tok ikke av i første omgang.
Greta?
Ja?
Nå ser du antagelig på skjermen det som står lengst til høyre. Nei, til venstre.
Nei.
Du gjør ikke det?
Nei.
Nei, det er
rart. Av en eller annen grunn. Det er ikke viktig heller, det er bare en illustrasjonskurve egentlig på det. Fenomenet med at innovasjoner har sin prosess. Ja. Vi får håpe det syns, for jeg har sørget for at hele bildet innenfor på papiret mitt. Det ikke viktig. Men så nevnte jeg jo i sted at i 2012 så ble jeg invitert til forskning.no for å holde et foredrag med denne titelen. Og så om forskningsformidling og digital historiefortelling. Og titlen jeg fikk var: som forskningsformidling kan den både stå på egne ben og fungere som en døråpner for videre lesning. Og jeg sa ja, og så føyde jeg til, jeg sa ja til å gjøre jobben, og så føyde jeg til de tre spørsmålstegnene, for jeg synes det var litt prematurt å slå fast det på en måte, sånn i utgangspunktet. Og da nevnte jeg jo i stad hvordan jeg fikk innhold til det foredraget. Og det jeg da fikk fra folk rundt over hele verden, ga grunnlag for en del refleksjoner som var ganske, for meg, veldig sånn øyeåpnende, om for eksempel det med forholdet mellom det personlige og det faglige, om forholdet mellom digital historiefortelling og andre forskningsformidlingsformer, som vi har vært litt inne på. Og det jeg kom ut med var at jeg så at det er helt tydelig tre roller for forskeren i dette her. Og det som litt morsomt er at den jeg også har som et eksempel på, jeg fant Jo Hawkins, hun var en ung forsker som lagde en digital historiefortelling om masteroppgaven sin helt på egen hånd. Og den er dessverre nå tatt bort fra nettet, for det var en veldig, veldig god illustrasjon. Den andre var Joy of Research, det var den Ragnhild prøvde å vise i sted fra Ohio State University. De kjørte en tradisjonell CDS-workshop med sine forskere. Og dette var da et av produktene. Jeg har en lenke til den, tror jeg, som dere kan se. Og så har vi der hvor forskerne deltar et stykke på vei, men har profesjonell bistand i avslutningsfasen, som viste i går, for noen av dere hørte det, den forskergruppa som utviklet en master i folkehelsearbeid. Der hadde vi en workshop, men forskerne gjorde ikke produksjonen, eller i forskjellig grad gjorde de produksjonen selv. Og så har du den profesjonelle produksjonen med forskeren som bidragsyter, som her er representert med Ragnhild. Og dette er jo ikke rendyrka, det er ikke rendyrka roller, fordi det er langs et sånt kontinuum, og jeg har tenkt litt på om det kanskje også det kontinuumet er litt parallelt med forholdet mellom det personlige og det faglige. Det er ikke noe jeg har helt svaret på egentlig. Men på denne bakgrunnen da, så er det vår ambisjon når vi begynte å jobbe, og vi har hatt små forsøk underveis, men i sommer så bestemte vi oss, og det var så litt fordi vår samfunnskontaktavdeling hadde vært på 2013-varianten av forskning.no sin formidlingskonferanse, hvor også digital historiefortelling ble presentert, og hvor noen der sa at på Høgskolen i Oslo, der er det en dame som heter Grete Jamisen. Og så tok de kontakt med meg, og så har vi nå startet det som skal bli en film om dette her hos oss. Men vår ambisjon da, er at vi ønsker å få til at forskeren deltar i hele prosessen. Og det er fordi vi vil at forskeren skal eie fortellingen. Og det er fordi vi vil at han skal lære arbeidsmåten, for vi tenker at den refleksjonsbiten som ligger i det også kan være nyttig for forskerne i sitt arbeid. Og vi ønsker å gjøre det fordi vi tenker at det vil føre til at forskerne kanskje blir mer bevisst sin egen forskningsformidling. Og så synes vi det er greit at de mestrer teknologien, sånn at de kan gjøre det mange ganger, og ikke er avhengig av at vi skal hjelpe til hver gang. Og så, samtidig som vi vil det, så vet vi jo, altså når våre studenter deltar i en 3-dagers workshop, så er det ikke mange av de filmene som har en kvalitet som våre forskere ville være bekvem med å legge ut på nettet som en representasjon av seg selv. Så derfor så har vi sagt at vi er nødt til å legge inn i prosessen at vi bistår i en sånn etterproduksjonsprosess, som jeg vet Pip og Tony i Patient Voices gjør det, CDS gjør det, altså å få et litt sånn kvalitetssikring på produktet til slutt. Ja. Og så bare fikk jeg lyst til å nevne at jeg har blitt involvert i et prosjekt her på høyskolen nå som heter kunnskapstranslasjon. Det er en mastermodul som handler veldig mye om å få til det som vi begynte med i HIK. Altså den der at man utvikler kunnskap sammen og forstår hverandre på tvers av akademia og verden der ute. Så det var litt grann om bakgrunnen og hva vi jobber med å få til. Skal Sissel fortelle litt om hva vi gjorde?
Ja, med dette bakteppet da, så sendte vi egentlig ut en åpen invitasjon til alle faglige. Gikk etter førstemann til Mølla-prinsippet, og det fikk ganske raskt fylt opp de 10 første plassene. Vi opererte også med en venteliste etter det. Siden vi valgte å gå for en 2-dagers workshop, så tenkte vi at vi måtte sende ut en god del informasjon på forhånd, fordi det er knapt tid. Sånn at vi sendte ut en infomail der vi både ba forskerne komme med en relativt klar idé, men ikke en ferdig fortelling. Vi gjorde også en del sånne avklaringer i forhold til det med bruk av eget utstyr, fordi vi syntes at det var et stort poeng at man skulle jobbe på eget utstyr, sånn at man får kunne ha mulighet til å fortsette prosessen etterpå. Vi sendte vel også ut en god del tips rundt det med bruk av bilder, både i forhold til det med å ta egne bilder og i forhold til det med å starte prosessen med bildeinnhenting og tanken rundt hvilke bilder man skulle kunne bruke. 7 personer kom, noen, det ble noen frafall på grunn av sykdom og sånne type ting. Vi endte opp med 6 fortellinger, fordi 2 lagde sammen. Og den ene skal vi da få se senere i dag, Randi og Kristin. Og den er jo allerede også brukt. Så, dette var rammen vi jobbet ut ifra. Kort innføring i metoden, med på en måte innrammingen og hvilken grunnmur vi, og hvilken tradisjon vi jobbet innenfor, som da er ganske tilnærmet den Center for Digital Storytellings-metoden. Vi kjørte fortellersirkler 2 ganger. Kort innføring i dramaturgi, multimodale virkemidler og hvilke redigeringsplattformer vi skulle bruke. Går ikke så veldig med inn på det, men og startet prosessen med å skrive egen fortelling første dagen. Og så ble jo dag 2 på en måte mer en produksjonsdag, som da, der målet var å komme i havn med en første utgave av fortellingen. Og vi gjorde det klart at vi da åpnet for den etterarbeidingen som Grete allerede har nevnt.
Du, kan du bare kort si hva en fortellersirkel er?
Ja, det, vi kan komme inn på det etterpå. Kommer. Vi tok utgangspunkt i den fantastisk fine fortellingen til Ragnhild. Samtidig som vi tok for oss en TV-dokumentar, eller et TV-innslag, jeg vet ikke helt hva vi skal kalle det, om samme forsker og samme tema. For vi syntes det var interessant å se de 2 opp mot hverandre, og hvilke kvaliteter den ene hadde, og hva på en måte den andre hadde å gi. Så vi så de 2 opp mot hverandre, og det var egentlig veldig spennende å se litt analyse på en måte før de gikk i gang. Fordi ja, det er den som vi nettopp har sett, den fortellingen, og vi startet egentlig da med et ganske åpent utgangspunkt på å diskutere forskjeller og kvaliteter og styrker og svakheter da. Så gikk vi i gang med den kreative prosessen som det er med ideutvikling, tekstutvikling og da hele prosessen fram mot den ferdige fortellingen. Jeg hadde ikke tenkt å gå så veldig mye inn på det egentlig, annet enn at vi kan si at det er, vi kaller jo denne kreative fisken da. Ja, fortellersirkelen går jo egentlig på å dele, lytte og jobbe seg inn mot kjernen i historien. Dramaturgi hadde vi, minikurs i multimodalitet, men det som egentlig er poenget er jo den, å gjøre noen og trekke fram noen av erfaringene fikk. De fleste syntes det var veldig spennende, og det var bevisstgjørende og morsomt. Mange uttrykte ønske om at det var fint å lære seg det tekniske, og at de gjerne skulle hatt mer tid på det. Men at 2 dager er en knapp tid, også i forhold til den tiden man har disponibel med fulle timeplaner og sånn. Utfordringene ligger jo i å finne fortellingen i det faglige stoffet, og komme inn i den prosessen. Og de fleste ytrer også et ønske om da assistanse eller behov, og ser behovet for etterarbeid. Vi synes jo dette her var veldig spennende. Vi så samtidig at det er jo utfordringer med den fine fortellingen med faglig holdbarhet og opphold. Jeg vet ikke hva jeg skal trekke ut av dette her. Lære nok til at det også blir proft nok. Det er jo en ting som også har med tid, og at det er en utfordring i forhold til å ivareta forskerens seriøsitet, og det med å på en måte finne formen og den personlige fortellingen i det. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer enn det.
Ja, jeg skal ikke si mye om dette i det hele tatt. Dette er et, altså, spørsmålet blir jo ofte enten eller, og vi sier ja takk både og, ikke sant? Det har vi sagt mange ganger allerede. Dette er en sammensetning av hvordan vi vurderte de 2 opp mot hverandre, bare noen sånne ideer. om vad som du kan tänka på som forskjellen da. Jeg synes jo noe av det viktigste forskjellen er jo fortellerstemmen. Men ellers så er det jo også noen steder hvor videoen, altså den forskningsvideoen, den profesjonelle videoen har sin styrke, hvor du kan vise tydeligere og gå i dybden på ting. Så, ja, tror vi har kanskje ikke tid til å gå veldig i dybden på det.
Men siste, hva er det? Ja.
Så hva gjør vi neste gang? Vi kommer til å prøve ut et forsøk hvor vi deler opp workshopen. Litt sånn som vi gjorde med de forskerne i masteren i folkehelse. At vi får tid til å reflektere, til å modne fortellingen. Og kanskje også i de mellomperiodene ha individuell litt sånn intervju som du gjør, ikke sant? At vi går mer inn på hver forskers fortelling i prosessen. Og kanskje et eget verktøykurs løsrevet fra, sånn at man liksom blir trygg på å håndtere det tekniske. Men vi kommer til å ta vare på ambisjonen om forskeren som produsent. Og vi kommer til å ta vare på ambisjonen om den personlige fortellingen. Og vi kommer til å jobbe videre med Story Circle. Jeg skjønner at dere som ikke har vært så mye inne i dette her, stusser på hva det er. Kanskje vi får litt tid til å si litt mer om det i diskusjonen etterpå. Og vi kommer til å prøve å holde fast ved stillbilder, faktisk. Og vi kommer til å holde fast på premierefesten. For den der enorme stoltheten, når du viser... Selv i vår workshop på 2 dager, hvor de filmene var langt fra ferdige, men det var flotte representasjoner altså. Ja. Da sier vi takk.
Takk. Vi tør kanskje litt mer enn vi har kompetanse for, eller man tør hvis man tror man er veldig flink og perfekt i noe. For da må man bevise hvor flink man er. Men vi bare prøver å vise litt hvor vi begynner vår da, i vår marsj. Så vi ble nå inspirert av dette kurset i juni 2014. Og vi skal snakke litt om hvilke erfaringer vi har gjort i etterkant av det.
Straks klar.
Ja. Vi hadde, når vi fikk denne invitasjonen til Emma presentere, Kristin skulle vært med i går også, men hun lå med influensa og feber og hosta og er litt bedre i dag.
Ja,
burde vel egentlig stå litt lenger nå. Kristin Danielsen Vås. Ja. Det hadde seg sånn at når vi fikk denne invitasjonen til konferansen i juni, så hadde vi fått antatt et abstract på Estera-konferansen på Kreta, som skulle være i september. For de som lurer på hva Estera er, så jeg skrev det på huskelappen, men da, European Early Childhood Education and Care-konferanse. Ja. Og der hadde vi levert inn et abstract, hvor vi skulle presentere litt av den forskningen vi har begynt å gjøre sammen. Vi har egentlig først forsket litt hver for oss, og så har vi funnet ut at vi holder på med det samme, har mye felles, og da er det mye gøyere å være to. Og da har vi jobbet med tematikken arkitektur, pedagogikk og ledelse. Møtepunkter der. Og det er jo et tema med mye visuelt i seg. Så når det kom da invitasjon til forskningsformidlingskurs, så tenkte vi, kanskje kan vi lage noe ut fra vår forskning som går an å vise på presentasjonen på Kreta. Da skulle vi jo ha sånn presentasjoner på 20 minutter hver. Kanskje vi kan legge inn en snutt på 3 minutter. Så vi hadde den ambisjon at hvis det blir ikke perfekt eller fantastisk, men good enough teacher, tenkte vi. Og det syns vi at det ble, da. Det er ikke sikkert dere er enige i det, men ja. Dette er altså våre første erfaringer på veien til å bruke digital historieformidling, da. Ja.
Så noen overveielser og utfordringer som vi vil komme inn på nå, da, i det å lage historien, i det å formidle den, og det vi også holder på med nå, at vi skal skrive en artikkel. Så da tar jeg litt over. For det å lage selve digitale fortellingen, det vi så nå, da, for nå hørte vi jo når Grete og Sissel, når dere presenterte nå, så sier dere at det handlet om at vi skulle eie fortellingen, og det å kunne arbeidsmåtene, altså hvilke muligheter det gir for refleksjon, bli bevisst kommunikasjon, både generelt og spesielt i forhold til forskning, og det med å mestre teknologien. Jeg ser det, er vi inne på noe av det samme, det er det vi virkelig har kjent litt på kroppen og i hodet. Det at vi var to forskere med våre ulike og felles fortellinger, ga oss også i tillegg noen andre utfordringer i forhold til det som også ble nevnt innledningsvis i dag, å skape den her fortettede fortellingen, altså én fortelling. Vi tjuvstartet litt før workshopen og begynte å skrive, så vi trodde at vi vi trodde vi hadde fortellingen klar når vi kom til workshopen, men det var helt feil. Vi skjønte at vi hadde skrevet noe som hadde veldig mange fortellinger i seg. Så det å ha den delingen i den workshopen nå ble veldig viktig for oss i å hvordan på en måte ble stilt spørsmål da ved den teksten, eller den fortellingen vi trodde vi hadde, hvor de sa altså, hvilke fortelling er det dere vil presentere nå? For vi hadde altså mange og måtte gjennom en prosess fra bevege oss fra flere fortellinger til én. Og det kan jo være vanskelig nok om man er én, og så ble det litt sånn i annen potens vanskelig når man var to, på et vis. Så det har vært en ganske lang prosess. Vi hadde et godt utgangspunkt, og så har vi nærmet oss og gjort noen valg underveis, og funnet liksom skjæringspunkt i vår forskning, og prøvd, forsøkt å pakke inn et budskap i en case. Altså velge oss å ramme inn fortellingen vår ut fra en case, og hva skal vi si, pakke våre budskap eller våre resultater funn inn i den ene casen. Det skal dere snart få se. Så det er å finne liksom konsentratet eller essensen da, den røde tråden ned i 300 ord, det var en stor utfordring.
Jeg har endret, som heter Kill Your Darlings.
Kill Your Darlings underveis. Hardt arbeid. Samtidig så begynte vi med å skrive den på norsk. Men så skjønte vi raskt at vi hadde litt tidspress. Vi skulle ha den klar til Lesera, hvor det skulle foregå på engelsk, så vi hadde litt sånne parallelle prosesser, og det oppdaget vi, det å skrive på norsk og det å skrive på engelsk er også ganske ulikt. Så det var ikke sånn at vi bare kunne rett og slett oversette, så det ble to parallelle prosesser som gikk litt i hverandre. Ja, og det med at fortellingen opplevde vi vel også, at den sto fremst, men også at bildene, og der hadde vi et hav av bilder, noen tusen bilder, alt for mange bilder å velge i, så det var også virkelig Kill Your Darlings. Nå skal vi ikke si noen av de tilbakemeldingene vi fikk, men det kan kanskje gjenspeile at vi hadde mange bilder å velge i. Ja. Det kan dere få lov av. Vi ønsker noen tilbakemeldinger etterpå.
Ja.
Men det å velge bilder da, som nettopp også bidrar til, eller både forsterke og utfylle den stemmen i teksten, det var det strever vi vel egentlig fremdeles litt med. Det tekniske trenger vi ikke å kommentere så veldig, bortsett fra at vi kjente at vi måtte gjøre det på nytt og på et vis, og flere ganger, og vi trengte etter assistansen. Når vi trodde vi skulle finpusses, så skjønte vi at vi ikke helt hadde skjønt alt det tekniske likevel. Hvilken knapp var det nå egentlig? Ja. Så da har vi tråkket i gangene på AV og fått første nødhjelpen.
Ja, og jeg må jo si at vi lagde jo en versjon i Movie Maker, og så endte vi opp med å lage den vi skal vise nå på iPaden. Så da, og begge deler var nytt for oss, så vi er noviser og førstegangsreisende der også. Ja, så det var mye prøving og feiling og trykking på knapper og ja. Men vi fikk noe til dem. Så var det å reise til Kreta da, og det var mange nye utfordringer for oss her. Det var vel vår første presentasjon på engelsk, og vår første presentasjon med digital historiefortelling. Jeg var veldig glad når vi var ferdig med dette. Men vi måtte gjøre noen overveininger da, for vi fikk jo da presentert, laget denne historien, og lurte veldig på hvordan skal vi bruke den i vår presentasjon. ska vi bruka den som en fäll, alltså som en fängande avslutning så att alla husker vår presentation när de går ut öra. Så det var vi lite inne på, men då var vi lite rädda för att den på något sätt skulle bara bli lite en sån underhållning, en sån pynt på slutet. Och så tänkte vi, ska vi lägga den mitt inne när de börjar att bli lei av engelsken vår och syns det är lite slitsamt, ska vi som få dem att vakna då? Men vi ändte upp med, för vi tänkte också att detta är ju en kontext utanför Norge. Här är det forskare som lever i en annan kontext. Så vi ändte med att visa den på begynnelsen. För då tänker vi att då får vi en införing i tematiken vår. Och alla som är där får en felles bakgrund för det vi ska snacka om i presentationen. Så vi visade den på starten. Och så hade vi presentationen. Och i presentationen så tog vi upp igen någon av bilderna som vi hade haft i den digitala historieberättelsen. Så det kan nog hända att den kanske virket bättre där än sånn som nu när vi ska visa den strax för er. Vi vet inte om den kan stå på egna ben. Vi syns det kunde varit väldigt moro att jobba vidare med den med tanke på att kunna kanske lägga den ut någonstans. Det har vi inte gjort. Vi har bara visat den för studenter och där nere då. Så vi har egentligen väldigt lust att drista oss till att visa den. Och så har vi lust att få tillbakemeldinger. Självklart, om någon syns det är fint så är det hyggligt, men det kunde vara väldigt fint för oss också att veta vad kunde vi ta tag i för att utveckla denne vidare. Kanske den kunde bli något man kunde lägga ut någonstans. Det syns vi hade varit intressant och det tåler vi för vi vet vi är nybegynnare och inte egentligen kan detta skatt.
Ja. Och så det vi inte tänkte på som vi tänkte på nu var väl att när du Ragnhild har snackat det här med drivkraft, för vi har snackat med om drivkraften bak det vi vill fortelle, men vi har aldrig tänkt att det är oss som ska presenteras. Så det här med, alltså det har vi snackat mycket om, vem är det som äger vad i den berättelsen, men det tror vi väl kanske det är inte den berättelsen vi har tänkt att vi ska fortelle. Men vi lurer ju också på det nu då lite efter i dagmorgon kan man tänka bägge delar.
Men vi fick ett spörsmål. Och det är kanske, det har vi med i filmen då. Vi fick ett spörsmål och det är kanske nog den drivkraften att vi fick ett spörsmål vi inte klart att svara på. Ja. Så sånt sett så är vi inne på det.
Ja.
Men det är vi är inte där som personer. Men okej, nu har vi kanske snackat nog. Kanske jag har lust att se på den.
Ja.
Och så
Så ja, ikke sant? Og da sa du det, Randi, hvilke forbedringer kan gjøres her? Det er det vi vel egentlig ønsker å stille oss for. Oi, skal vi se. Den kommer.
Det må bli sånn stor og fylle hele.
Er den skjev? Skal jeg prøve å trekke opp?
Hva med det, den der da? Nei. Det er Kristin som er teknikeren av oss da.
Ja, det trodde du. Jeg drar. Der. Där. Oj,
sån.
Men var är linjen?
Och var är berättelsen?
Den har blivit också för stor.
Har den blivit för stor? Detta är så rart ut.
Det var med rätt att sätta bara klicka
på den. Jag försökte att klicka på. Kontroll F.
Ja.
Sen går det gå i fullskärm. Men pilen är borta.
Det går nog bra.
Until the beginning of year 2000, the Norwegian traditional kindergartens were home-like buildings with separated apartments for each group of children. Since then, many new kindergartens are designed with more open and flexible floor plans. What are your opinions about the new kindergartens? Do you experience that buildings provide new pedagogical solutions? In 2009, we received these questions from an architect, and we could not answer. In the teacher education, we have little focus on the architectural and organizational changes that had found place. We started to take pictures in practice kindergartens and discovered many poor environments in both traditional and new kindergarten buildings. naked or overcrowded environments dominated by chairs and tables. This was children's places. The building worked against us, we heard from tired staff in new kindergartens. In Apple Flower Kindergarten, they were struggling with their everyday life until a new pedagogical leader started. First, they had to analyze the plan of the building to search for good ways of organizing the children and the staff. They needed to make the rhythm of the day more flexible and the rooms to be rearranged. The youngest children, under 3 years old, got their own bounded area, adapted to their competences and needs. The children over 3 years got the rest of the house to their common use, while they still belonged in small groups. In the center of the building, they got much space for both free floor areas, shielded varied activities, and a cafe after large tables and benches had been thrown out. A lush and self-organized environment promoted independent children that could explore the world inside and outside, out from their own interest and curiosity. A flexible rhythm of the day could release more time to interactions and play. The room as a third pedagogue became an important part of the staff in Appleflower, a kindergarten they are proud of today. With large variation in kindergarten buildings, we, teachers in education for early childhood education and care, must be interested in children's possibilities as participants in different environments. The third pedagogue in all kind of kindergartens can promote or inhibit children's hundred languages, playing, learning, and care. We have seen the importance of pedagogical leaders' knowledge about different types of buildings and how architecture and pedagogic relate and can play together.
Nå blir den jo stående litt alene, så vi syns at det hadde vært spennende om noen tør å si noe om hva kan vi for eksempel jobbe videre med for å kanskje kunne bruke den til noe som kan vises noe sted. Og vi kanskje noterer, kanskje vi kan ha veldig gode tips nå. Ja, det hadde vært veldig fint. Ja.
Det var veldig artig å se. Det som jeg lurer på om jeg skulle ha skjønt mer av, det var det tre spørsmål i starten. Spørsmål vi fikk, så var det ikke et annet sa om det?
Jo.
De klapp litt for meg.
Det var ett spørsmål.
Det var ett spørsmål jeg fikk. Det var noe kanskje som det var...
Det var to på et vis. Og to i ett. Ja. Ja.
For det vil være tydeligere hvis de er, hva vil si, problemstillingen.
Ja, det var to spørsmål. Det var både hva vi syns om de nye barnehagebyggene, og om de ga noen nye muligheter for pedagogikken. Ja.
Jeg tenkte på, når jeg så de eksemplene som Ragnhild viste, så var det noen eksempler, så vi hadde en litt sånn standard start, hvor du fikk en kort presentasjon av forskeren.
Ja.
Vi bidrar for noen korte, altså kort sånn at vi skjønte med en gang hvem det var som snakket. Det er litt det godt. Det er jeg tenkt på at vi skal bruke videre.
Ja, flott. Ja. Ja, vet ikke om jeg klarte rekkefølgen på hender her nå.
Ja, jeg skulle bare si akkurat det samme som Bjørn sa. Hvem er dere?
Ja. Hvem er
dere? Kjempefint, men jeg synes det noen steder, som dere stilte på en måte noen sånne spørsmål, Der kunne du lagt en bit når du pauser. Det er noe å få tid til å tenke på neste bilde kommer.
Pauser, ja. Og vi har prøvd å legge inn. Den var enda raskere, hvis dere kan forestille dere det. Den var enda verre, ja.
Jeg kjenner dette veldig nyttig, Kristin.
Ja.
Grete sa jo at du, da du skulle holde dette foredraget for i 2012, så spurte du deg selv, har jeg egentlig noe å fortelle? Og det ser vi jo at dere har jo, de hadde det den gangen, men det har enda mer nå. Men jeg lurer ikke om vi har det. fordi at dette ikke noe suksesshistorie. Altså, jeg hadde sammen med Inge Kjersti to presentasjoner i går om andre ting som vi har liksom lykkes med. Altså, vi har jobbet ganske mye med digitale fortellinger ved Høgskolen Telemark i ulike sammenhenger. Men dette med forskningsformidling, det har vært vanskelig. Så vi har ikke gjort så veldig masse av det. Men likevel så har vi da gjennom det vi ikke har gjort eller fått til, også gjort noen erfaringer som kanskje er nyttige. Yngve og Geir sa i går innledningsvis de stille spørsmålene, hvordan få studentene til å bruke sine egne stemmer og uttrykke følelser. Og en undertitel her kunne jo vært, hvordan få forskerne til å gjøre det. Fordi det er lettere kanskje å få studentene til å gjøre det enn forskere. Vel, Robert?
Ja, jeg heter Robert Imstein. Jeg jobber også ved Høgskolen i Telemark. Jeg har jo hatt en glede med å jobbe sammen med Bjarne i par år med digitale fortellinger, og så har jeg fått litt gode innspill og dialoger med Grete. Så det har vært veldig hyggelig å bli kjent med det området, synes jeg. Og det betyr jo at jeg også har blitt en liten ildsjel.
Ikke så rent liten.
Nei. Så, og jeg jobber jo på teknologisk fakultet, og der er det noen utfordringer i forhold til akkurat den type metodikk da. Så, men vi gir oss aldri. Sånn er det.
Nei, vi gjør ikke det. Vi er jo ute på den lange marsjen, og vi gir oss ikke. Vil du si noe om det, kanskje?
Ja, nei, dere kjenner jo til det at det er jo litt morsomt å jobbe med dette med digital fortelling. Det skaper ganske mye glede og fascinerende opplevelser. Jeg har brukt det selv i mange private sammenhenger, både i forbindelse med å lage digital fortelling om gutteturer, til konfirmasjon og så videre og så videre. Så jeg har brukt det litt i andre sammenhenger, og det gjør det også litt spennende å se på andre områder.
Vi skal ikke se eksempel på det nå.
Nei, det skal vi ikke. Og så handler det om å få en forståelse for litt mer komplekse temaer. Det har vi vært inne på og diskutert. Og så litt relevans for forskningen i egen hverdag, og så kanskje skape litt interesse for videre fordypning om noen har vært inne på det. Hvis man ser en film, kanskje man har lyst til å se og lese artikler, bøker og så videre. Og det er jo det som er på en måte vår oppgave, å skape litt teasing rundt dette. Yes?
Vi tror jo veldig på dette her egentlig, ja. Og jeg har gjort det lenge da, men vi sliter med å få det til, men jeg tror vi skal se et eksempel, eller siden denne tiden går så fort, så vet jeg om vi har tid til å se hele. Men i hvert fall ser litt av den første digitale fortellingen som er laget hos oss, som handler egentlig om forskningsformidling. Det er en lærer på sykepleierutdanningen som har skrevet en doktoravhandling om egentlig litt sånn sykepleierhistorie, og så lagde hun denne fortellingen i 2009. Så vi har jo, det er liksom, det er 5 år siden. Kanskje bare starter den i full.
Hun ble født i Kristiania i 1883, en tid med usle vilkår for mange av byens beboere. Magre unger, mannfolk som brukte lønninga si på sprit, tett på fattigdom og stanken av urin i nabolaget, vokste Bergljot Larsson opp i en annerledes familie. Her var det lukta av terpentin og maling som rev i neseborene. Kunstnerfamilien sørget for at stakkerne i gata fikk stagget sulten som gnagde som rotter i magen, og for at stivfrosne fingre fikk varme seg i hele votter. Kanskje var det oppveksten i det rette.
Det er jo brutalt å stoppe, men den blir litt lang, og så skal vi vise noen flere eksempler. Får jeg spørre dere, ble dere nysgjerrige?
Ja.
Känner du Bergljot Larsson? För det är liksom den stora pionjären inom sjukepleieprofessionen i Norge. Hon startade Norsk Sjukepleierforbund i 1912. Ja. Så det var brutalt att stoppa den, men vi har ju inte så mycket tid. Men det som också är lite intressant här är att hur jag ska önska jag har inte aldrig fått låta visa den där. För själv i fakultetssamlingar och jag har tänkt att vi måste prova få till det alltså bruka digitala berättelser eller något annat till forskningsförmedling så jag vill gärna vill visa denna men jag hade nästan sagt själv inte för sin egen kollega men det du sa Ragnhild var kanske nog att det är särskilt kanske vanskligt för sina egna kollegor att visa det så hon har nog inte varit stolt av den berättelsen. Men nu för några veckor sedan så fick jag äntligen lov till att visa den då. Jag har blivit så gammal så det bryr mig inte om det. Så stiger det. Så men det är en det är någon erfarenheter där.
Ja. Och ni känner ju till dessa frågeställningar och utmaningar som ligger från forskning till förmedling så jag ska inte gå igenom alla dessa här men jag har blivit ställt i samma frågeställningar både igår och idag. Och vi har nog ställt några frågor på slutet idag men jag kunde gå tänkt mig och si lite om workshopen vi hade. Som sagt så fick jag ju lite inblick i den metoden genom Bjarne och varit med på en del workshops både innan
på barn. Lite.
Ja, jag skulle. Beklagar. Det glömde jag helt. Ja.
Som sagt så har jag varit med Bjarne på någon workshop innanför barnvern och värnpleje och syntes det var jättegøy att vara med på det så tänkte jag att då men vi kanske få till något i eget fakultet och det gjorde vi. Så jag tog en liten runde med ledelsen. Det var lite viktigt att fortælle lite om metoden. Och så hade jag en liten visning och en liten presentation på fakultetsmötet. Och så tog jag kontakt med ledaren för PhD-forumet och hade en liten seans där och där var det påmelding. Så av 20 PhD-kandidater så meldte 5 stykker seg. Vi var ikke helt fornøyde med det, men sånn ble det nå. Og så ble det laget en workshop over 2 dager på engelsk, og det å kjøre en workshop på engelsk, det synes vi var egentlig var ganske morsomt.
Hvorfor så hadde du ikke gjort det før?
Nei. Det kan man si. Fortellingene ble ferdig og presentert og vist på fakultetet. Og det ble ganske spennende egentlig. Og jeg tror mange ble ganske overrasket hvor fint det var. Og som gjør at det lager noen sporer til kanskje nye anvendelsesområder også innenfor vårt fakultet. Vi har jo mye som vi kan bruke dette på da. Men det litt skremmende for noen. Det skal vi si litt om senere.
Ja.
Kanskje vi skulle ta oss og vise en...
Det er sånn.
Ja, vi gjør det.
Ja.
Absolutt. Vi var igjennom det, Robert.
Ja.
Inn på nett, vi leser.
Ja.
Skjønner du hva som har
det, Robert? Ja, da. Bare finne riktig her nå.
Der, tenker jeg. Der. Og så stopper du da.
Kan vi se.
Så full skjerm.
Have you climbed the Mount Everest? That's what people normally ask me. When I say that, I'm from Nepal. My name is Roshan, and I was born in a small town somewhere in the middle of the Himalayas. There are no seas or oceans in Nepal, and all you can find there is mountains and more mountains. Then I came to Norway. I had never been to the sea before in my life. When I saw the sea for the first time in Norway, I was excited. It was overwhelming to me. I even wrote my name on the sand. I also had no idea that people can build such structures in the middle of the ocean and then drill holes below the seabed to take out oil. Now, I'm a researcher working with the subsea process control and optimization. My love for the sea has become even more stronger by researching in a process which goes beyond the seabed and deep inside the earth. I research on artificially lifted oil fields. My research is all about taking out more oil from the reservoir. We find out ways to extract oil efficiently. This is a gas lifted oil field. The red colored pipeline is the gas distribution pipeline. The main challenge in the gas lifted oil field is to distribute the lift gas to the five green colored oil wells in a right way. I also work with the ESP lifted oil wells. Here, the main interest lies on maximizing the total oil production by minimizing the expenses. For example, the total power consumed by the pumps. I also try to find out how many of these wells should be used and how many should be shut down for meeting a specific production demand. We try to solve these challenges through the use of modeling, simulation, optimization, and control. In general, what I do is help oil companies make more money and more profit. This journey from the mountains to the sea has been an awesome one. It has been exciting, fun, and knowledgeable.
I den workshopen så ble jeg jo veldig fascinert når Roshan fortalte at den lys, ja.
Vi står her borte.
Han har fortalt at han aldri hadde sett havet, ikke sant? Før han kom til Telemark, da, og nå forsker han jo da på liksom, offshore og subsea. Da, liksom. Det litt en reise, både personlig og faglig, da.
Ja, det var jo litt sånn spennende. Hva synes du om historien?
Ja, den fikk jeg bare. Jeg har ikke gjort etterarbeid med den I det hele tatt. Vi kunne gått inn og gjort noe med bildebruk og litt sånn forskjellig, men vi ville vise den her fram for dere I dag. Hva synes du om den? Var det ok? Ja.
Litt annerledes, kanskje. Vi kan kanskje heller ta litt diskusjon etterpå hvis vi får tid. For ellers får ikke vi tid til å si noe mer. Nei. men... Det I hvert fall en veldig stor forskjell fra Sigrun som ikke ville vise fram sin historie. For her det en ung gutt. Han jo forsker, da, stipendiat på teknologisk fag. Men han har en helt annen innstilling til det, og også til det å stjæle bilder og lyd og sånt. For alt dette, vi kunne jo ikke. Vi har jo bedt han om å... prøve å liksom være litt grunnig med altså velge bilder og lyd og sånt som gjør at vi kunne publisere den her, men han liksom I det andre ytterpunktet I forhold til veldig grunnige og litt forsiktige, eller veldig forsiktige sider. Ja, vi går litt inn på det her igjen.
Ja.
Skal du si litt mer om...
Nei, altså dere kjenner jo til disse spørsmål og problemstillingene. Vi drar jo på en måte som gjør det opp selv, og det var jo veldig gode diskusjoner underveis, og på den måten også fikk de kjennskap til hverandres forskningsområde, som litt ok. Mm. Det blir noe sånn nesten sånn halleluja-møter. Og så hadde vi litt refleksjon over den personlige vinklinga. Vi hadde jo av de deltakerne, så var det kanskje Roshan som var den som var flinkest til å få fram den personlige fordelingen, også en personlig reise, helt ifra Nepal til han var ferdig hos oss.
Så bara den resan han hade, den var god I sig själv.
Så för deltagarna sin sida så tyckte det var väldigt spännande. Men vi hade också en variant hvor det var kun det tekniska som var fokuset. Och det och vi slet lite grann med att få den personen till att så bruka det personligt in I detta här då.
Ja, det var väl ett par av deltagarna som jag kanske si som var alltså och kanske inte alltså fokus på det tekniska men alltså på det fagliga.
Ja.
Alltså det detta är detta upplevde jag I vart fall jag som lite annorlunda än jag varit vant på alltså hälso- och socialfag och lärarutbildning och så alltså att här var det ingenjörer som syns det var väldigt problematiskt att man skulle vara personlig och liksom uttrycka känslor. Det blev lite töjset det liksom var väldigt det blev några morsomme diskussioner
utav. Ja, vi hade lite morsomt.
Ja, vi nämnde det. Men det är en erfaring, en viktig erfaring.
Ja. Ellers med dette med IKT-kompetens, det är vi lite där har vi lite fortrinn med oss teknologer. De tar det ganska grejt och lätt och var inte någon sån särskild hjälp de trengte akkurat på det.
Skulle vi tatt, altså vi hade 5 minuter igen. Skulle vi tatt bara väldigt kort på det exemplet till
dag?
Til dag också.
Ja.
För att illustrera något mer av dessa utmaningar. För vi hade också ett kurs för en workshop för anställda vid Högskolan Telemark I höst och vi också spilt på detta vi önskade få lite mer forskningsfördelning med digital fördelning så vi inviterat lite till det och här ser vi lite från en av de fördelningar som är lagt av en forskare.
De sista 3 åren har Høgskolen I Telemark og Teltek utført et POD-prosjekt for Statoil, hvor vi har brukt high-speed videokamera til å filme vanndropper fra Dyrrush dyser. Bakgrunnen for dette prosjektet at Norsok krever at operatørene og offshore-plattformer kan dokumentere effekten av brandbeskyttelse på rør og prosessutstyr. Målet med prosjektet å finne størrelsen og hastigheten til dråpene I en vannspray. Resultatet vil bli brukt til beregning av effekten av deluge som brandbeskyttet.
Altså det blir mer en sånn veldig seriøs informasjonsfilm da. Altså grenser mer mot en sånn tradisjonell videoforelesning kanskje, og flere som altså det var det hvis vi går tilbake til utfordringene siste minutter du hadde logget ut det nå
ja, så det ja, kan jeg nevne kort da at en person hadde en digital fortelling på 21 minutter, vi synes den var kanskje litt lang så ja
så det altså det der med om dette var seriøs forbildning det ble absolutt satt I spill og det opplevde jeg som mer altså mer en større utfordring innenfor ingeniørene enn jeg har opplevd andre fag områder så jeg tror det forskjellet mellom ulike fagtradisjoner som inne på det her det med at det ikke meriterende altså hva dette med vi kommer heller tilbake til hva liksom denne sjangeren den nye sjangeren hva digitale fortellinger dette e-læring for eksempel skal det trekkes inn om alle nå satser på e-læring det interessant for forskning I forhold til det en meriterende altså gi noen belønning liksom og formidle på den måten generasjonsgap det har vi absolutt opplevd jeg tror liksom, det var en viktig erfaring med forskjellen mellom Sigrun og Hanne Roshan da selv om han kommer fra en annen sted I verden så så representerer de ulike generasjoner og de står på ulike steder I forhold til digitalt innfødte og fremmede så det en utfordring det også å engasjere eldre forskere da, til å innovere seg dette her så vi det behov for at vi institusjonaliserer dette videre og det med etterarbeid tror jeg veldig viktig for å få disse altså forskernes digitale fortellinger såpass gode at de blir stolte av dem og vil vise dem fram. Ja, og det vil vi jo alle sammen at de skal gjøre. Vel.
Da håper jeg at vi har litt tid til å kunne både spørre eller stille eller kommentere det dere sa og kanskje I en sånn generell kontekst av hele denne sesjonen. Så da jo ordet åpent. Jeg skal prøve å skrive så godt jeg kan. Ja?
Alltså jag tycker det är väldigt spännande det här med skillnaden mellan att göra sin egen berättelse och göra någon annans. Och jag undrar det här och så en viktig grej då I digital storytelling det är den här story-söken. Och då undrar jag ni som har haft story-sökels med forskare alltså vad kan de säga någonting efteråt om vad det ger dem alltså kommer de på nya saker och
vi har en deltagare här som kan få svaret.
Ja, det var et spørsmål. Det dukket jo opp tidligere også I dag. Så jeg vet ikke om dere vil starte å svare på det.
Ja, jeg synes jo det har vært veldig spennende å være med på det. Jeg synes at det en ledd I det å oppdage sin egen fortelling. Altså, jeg har aldri klart å ha fortellingen klart for meg I det jeg skulle begynne å berette i sirkelen. Jeg har blitt klar over at jeg har flere fortellinger, men ved å høre mine egne fortellinger, så skjønner jeg at jeg må gå videre og samle det til en. Så jeg synes det vært veldig nyttig. Det veldig forskjell på det å tenke I hodet og få det ut og høre det. Og så får man tilbakemeldinger fra andre også, og det også gjør at du blir klar hvordan du kan rydde I dette lille kaoset. Da.
Ja, det det flere som har lyst til å... Ja?
Jeg har lyst til å si at det viktig å ha tid, at man setter av tid til den story-søkeren. Mm. Det veldig frustrerende at man ikke kommer rundt på alle, og så må man skyte seg, så får man innlykt I den refleksjonen som viktig. Så det å ha det på alle har ting.
Det var der?
Ja, det ganske kommer fra kunst og håndverk her på Hyllet. Og FoU-feltet består jo av forskning og kunstnerisk utvikling for deg som I livsstil. Og det har jo ikke vært noen fra kunstnerisk utvikling av deg, så vi har sett I dag. Jeg helt inn I dette her. Men jeg har tenkt som så at dette nede her, det må være hensiktsmessig. For å vise altså prosesser I kunstnerisk utviklingsarbeid. For I motsetning til nanopartikler for eksempel, så jo det vi gjør, det jo visuelt.
Ja.
Det utvikler seg, ender et visuelt produkt. Så vi har veldig lyst til å prøve dette her. Så vi får se. Kanskje det kommer noen presentasjoner av kunstnerisk utviklingsarbeid etter hvert.
Det må vi håpe. Da var det der.
Ja, jeg har jo vært med første gangen I 2005, tror jeg. Da var det mer personlige historier. Men den siste jeg var med på, så det var den forskningens. Ja, forskningskurset, jeg gjorde det, ja. Og det jeg synes da, som var annerledes, det var jo at jeg, når jeg fortalte historien min I disse sirkene, så skjønte jeg jo plutselig hva som var kanskje det mest essensielle, som jeg ikke hadde skjønt før, fordi jeg fikk tilbakemeldingene fra de andre, med liksom, wow, tilbakemeldinger. Og jeg har laget altså, estetisk kunstnerisk utvikling, men jeg har jo ikke vist den så veldig godt da. I det hele tatt, ja. Jeg synes det litt sånn skummelt det der å legge ut så... En ting er at det jeg som forteller historien, men jeg forteller historien faktisk om mitt eget arbeid, det jeg har produsert og framstilt. Jeg setter ikke blikket på noe annet. Og det blir liksom enda mer inderlig og litt sånn mer sårbart, merker jeg. Men jeg har bestemt meg nå at den skal jeg prøve å jobbe videre med og skrive en liten artikkel til, så den håper jeg å få inn da på det digitale presentasjons faktisk som vi har her i redaksjonen her på Høgskolen. Får vi se hva det blir.
Ja, apropos, har du bare en replikk?
Ja,
for det går på dette her med meriterende for eksempel de med kunstnerisk utviklingsarbeid, så det jo nå oppstått en del nye tidsskrifter der hovedvekten ligger altså på det visuelle og det estetiske, og det man da har mindre
kraftig.
Ja.
Ja.
Så der blir det meriterende sånne ting som dette her.
Det kommer. Mm. Da var det deg først, og så var det deg, og så var det deg, og deg, og så og jeg har tegnet meg selv.
Om betydningen av de fortellersirklene når man skal jobbe med liksom, egen forskning eller eget fokus, hva det egentlig jeg ønsker å formidle da? For jeg tror jeg hadde et manus som kunne vært over 400 uker, og så fikk jeg det 49 minutter, og da synes jeg hadde gjort en kjempejobb. Så hadde jeg da heldigvis en veldig god, for jeg tenker de fortellersirklene kan være så ulike, altså hvordan har man lagt og ordner det sånn at man ærlig, altså du sier noe positivt, det alltid noe positivt å si, og det å være ærlig i tilbakemeldingen på noen veldig sånn, alt liksom, ja, men det var fint, og det var fint. Man litt redd også for å, til kollegaer særlig, og liksom si noe om at, vet du, dette her skjønner jeg ikke noe av. Men jeg fikk jo den, så det var jo 10 budskap her. Hva det egentlig du velger, for du har 10 budskap, jeg ble så frustrert. Jeg synes jeg liksom, hadde jeg jobbet ut 4,5 uke, fått det ned til 49 minutter, så var det enda ikke bra nok. Men i den prosessen, det var så bevisstgjørende i forhold til, hva det egentlig som mitt? Hva kjerneområdet, hva kjerne det jeg holder på med? Lag på lag og skrølle fra hverandre, og det tror jeg også forskere plages av at de kan så mye om sitt fag. Da må du til slutt lure på hva essensen hvis jeg skal formidle det folkelig, ikke bare analytisk og akademisk, men få det ut. Sånn sett så tenker jeg at vi forteller seg til det å legge gode rammer for hvordan man gir konstruktive tilbakemeldinger som kan hjelpe fortellingen til å bli god, da.
Ja,
nei, jeg er jo veldig sånn tett på at oi, nå skal jeg formidle forskning ja, sånn her digital fortelling, men jeg ser jo veldig klart den der utfordringen med altså når du skal presentere funn og sånn, så blir det liksom også, men man skal gjøre det personlig, og så jeg jo så tydelig i de filmene det var så fint at dere viste forskjellige og som jeg har sett her nå da, og hvor mye mer fengende det var når man, det blir den presentasjonen av forskeren helt til å begynne med. Men klart det var jo ikke de her heller da, så vi fikk jo ikke så sikkert annerledes når man der selv, men det utrolig viktig, fordi om det var for meg et ganske kjedelig forskning, så ble jeg veldig interessert av faget når jeg så liksom det her menneske og litt personen og det litt private. Først, så ble det også, det faglige ble veldig interessant, og jeg vet jo hvor mange ganger har jeg ikke hørt på noen ja, som er like interessant å høre på noen type forskning som blir presentert. Det, ja.
Jeg har tenkt meg selv, det ene er om sirkler, og det er at sirkler blir brukt alt for lite generelt i undervisning. Fordi det vi nå snakker om sirkler, gjør det helt generelt i alle fag. Og det er å bruke lærere og studenter sammen i en reflekterende og demokratisk prosess som gjør at alle blir mye mer kreative og konsentrerer seg mye bedre. Det var noe. Det ene. Det andre er til dere i Høgskolen i Telemark. Jeg tenker at noe av det dere sa var interessant i forhold til kjønn og ingeniør i forhold til humanistiske fag, at jeg sier noe om at det er veldig viktig at kvinner og menn jobber sammen på historiefortelling, for eksempel da. Fordi noen sånne karakteristikker ved kjønnene er at noen er bedre på det ene enn på det andre, og da det jo flott å kunne Det var der.
Ja. Jeg bare tenkte, vi har jo hele konferansen har jo på en måte vært mye at vi tror på dette vi brenner for det. Ja. Og hvis vi da ikke tør å vise det vi går på med, altså da blir jo, da undergav vi vår egen troverdighet. Og det tenkte jeg der, altså det, dette en fantastisk måte å formidle noe på en enkel måte for essensen. Vi har en forsker hos oss, Åse Gloma, som lagde en fantastisk fortelling om hennes forskning i forhold til tanker. Følgjentene og det liksom noe med at i innenfor veldig mange humanistiske fag også så kan man formidle altså noe av essensen av det man tror på og det man gjør på, det man forsker på så jeg tror vi må bare være pionerer og gå ut og vise og spre dette budskapet og få inn den måten og, fordi dette berører oss jo på en annen måte. Vi blir kjent med forskeren, vi blir kjent med personen bak og fokuset som den har.
Da var det deg bakerst.
Ja, Grete, jeg er nødt til å si det. Vi har jo holdt på i mange år med å ha dette her i et tverrfaglig emne på bachelor-nivå. International Public Health. Og alle de historiene som lages der er mer eller mindre god kvalitet, det er klart, men alt er kunnskapsbasert. Så dette handler ikke bare om forskerens egen beretning, men det handler også om andre folks forsøk på å formidle forskning, kunnskapsbasert altså informasjon innenfor folkehelsearbeid for eksempel. Men også for å overbevise samarbeidspartnere at her må vi gjøre noe.
Hva var det der?
Ja, det for så vidt fine på det, tenker på det der både ansvar og forpliktelsene vi har til å skrive om det vi gjør, få frem de gode eksemplene, sånn som Nordin Anna sier at kanskje skal skrive noe om det også, og så la det ledsages av den filmen du lagde, for da vil du jo nå et bredere publikum. Kanskje vil vi få en fot innenfor forskningsfeltet og bli tatt seriøst, men folk må vite hva vi holder på med, og kanskje også de ikke så gode eksemplene, hva var det som gjorde at det ikke ble så bra, det er også viktige resultater å få frem.
Du har tegnet det?
Ja,
ok. For deg først.
Ja, jeg har lyst til å ta det. Det var mye som jeg har sagt. Jeg bare tenkte på, jeg synes det var så deilig når dere kom helt til slutt og viste en sånn, den siste, dere kalte den, hva skal jeg si, en mer informasjonsfilm. Den skal liksom fint å se en spredning i alle variasjonene. Og at nettopp det også en stemme, da. Som har en, ja, mye... sagt mye om den, men jeg synes det var veldig spennende på denne forslutten. Og jeg tenker også i forhold til den mamma sier, så snakker jeg om videokunstning. Og der jo ofte videoen eller fortellingen, det selveste objektet, da. Det er ikke en formidling, men det er også selveste budskapet om dette. Ja, det er jo det. Så det er litt så forskjellige måter også å behandle dette uttrykket på.
Grete, vi har nådd tiden. Hva skal jeg gjøre? Det seks på lista.
Så lenge de andre ikke har kommet.
Så skal vi bare fortsette til de andre ikke kommer.
Ja,
jeg har samlet norsk.
Bare holde den
der.
Ja, jeg tenkte det i forhold til neste workshop. I forhold til neste workshop, så vil jeg også si noe ut fra Guds arbeids blikk, at vi må gjøre noe med bilden og altså det må være noe oppfølging der jeg gjorde som vi fortsatt. Og jeg slør av det i hendene når jeg ser en del elendige bilder, både når det gjelder utsikt, men i like stor grad når det gjelder klarhet, smarthet, altså det som gjør at dette får lov å skinne litt, liksom visuelt, det synes jeg veldig viktig at vi også får vins.
Det var det.
Ja, det var bare et spørsmål. Om det sånn at det kjenner, når du sier at hun var pioner, eller det som er til gener, den kjenner den til, er det fordi at dere liker at dere kjenner til noen, eller selv har en slags presentasjon av dere på utdanningsstedets nettsider, eller ligger det lenker inn i noen sånn kristningskilde, eller det er noe som en slags presentasjon? Men, ja.
det går an.
Mm. Men det ikke tilfellet her i dag, dere kjenner ikke til at jeg har...
Ja, vi har... Vi har kan jeg svare på det?
For eksempel det?
Nei.
Jeg
tror dere må snakke sammen. Jeg hadde bare lyst til å si helt avslutningsvis at vi inviterte jo til en sånn samtale etterpå om videre samarbeid, og jeg kunne tenke meg at det å utvikle dette med forskningsformidling er en sånn arena som vi kanskje kan lage en gruppe på, eventuelt til og med søke noen midler og jobbe litt systematisk med.
Men kan jeg si et ord om det? For det jo for det liksom som vi har holdt på å jobbe egentlig helt siden starten her i 2005 så skulle vi arrangere det første workshopet med digital utfordring og så stod det egentlig det var liksom, så kom det damer med liksom store rullklær og lange skjerp og kort og lang øredobb og så var det kanskje på øret og det liksom fortsatt gikk altså den samme type jegger som sitter i rymden her i veldig stor grad fortsatt Det er jo liksom sånn at man ingeniører, ikke sant? Og så setter seg ned i en historiesirkel og deler følelsene sine, ikke sant? Det er ikke noe for alle alltid, ikke sant? Det er en sånn komfortnærming som mer journalistisk, hvor du lager en reportasje, hvor du hever liksom kvaliteten eller får noen andre til å gjøre, så da det veldig ofte det lettere å spise for folk. Du fremstår på en mer funksjonell måte enn om du sitter og lager det selv, da. Også åpne for å ikke nødvendigvis være så dogmatisk at man skal bruke den der sikkerhetsmodellen, men sånn at folk forteller om dyser eller egnomstilling eller hva det og da kan det jo hende at faktisk både at sitt av den synker litt, sånn at litt, at jeg kan ta med noen kompiser også, fordi at folk lever av meg, så det er sånn at skal du med din gjeng, hvem er det som kommer dit, liksom, møter noen damer, det er jo på en måte det blitt snitt av det i gruppa her, og det er jo litt rart når man snakker om at dette her er fremtiden, og at dette er liksom det alle burde drive med og sånt og det tror jeg kan liksom ha noe med det å gjøre da så litt mindre ull og story searcher vil jeg kanskje
Okay. Vi nærmer oss en avrunding av det felles programmet. Og det kjenner jeg at det litt sårt. Jeg skal gjerne ha fortsatt. Det veldig mange samtaler som jeg startet, som hadde vært morsomt å fortsette. Så for å ta... Før jeg går inn på det, en helt konkret ting. Det noen som har tatt med seg en bok, og da vil jeg gjerne ha igjen et sånt lille ark, for det står jeg har tatt en bok. Så samler jeg det inn, og så sender jeg det til forlaget. Men det var det rent praktiske. Vi begynte med noen spørsmål på veggen. Den ikke fullt og systematisk. Man setter i gang noen prosesser som man tror man skal kunne jobbe videre med. Det rett og slett ikke rom for å ta flere av de diskusjonene her nå. Vi tar vare på det. Vi tar vare på det og andre spørsmål som dukker opp og bruker den bloggen som vi startet som en sånn samlingssted på konferansen. Så vi oppfordrer til å bruke den som en videre diskusjon. Skriv inn kommentarer, send gjerne inn ting hvis dere vil ha ting lagt ut i sin helhet. Og konkret til det har vært mange spørsmål om formene. Så jeg håper at hvis alle stikker innom her og legger igjen formen sin, eller presentasjonen, eller sender meg den på en e-post, så legger vi det ut også på den bloggen. Og så lurte jeg litt på om det hadde kanskje vært morsomt å... Nei, før jeg gjør det. Er det noen andre kommentarer? Ting som brenner, som vi må få tatt opp? Er det noen som har lyst til å flagge noen ideer for en praten etter lunsj?
Ja, målgruppetankegang. Når du forteller noe, hvem det du forteller til? Det savner jeg innenfor.
en felles publiseringskanal for alle digitalkreier innenfor forskningsområdet, for eksempel, sånn at folk har et sted å gå til. Ja, det tror jeg. Ja, men altså, en litt mer sånn YouTube-variant, hvor hele Norge, eller Skandinavien for den saks skyld, kan gå inn og så velge ut fra temaer og kunne. Det tror jeg kunne vært veldig ordentlig.